Vizitka.
Už více než čtvrt století patří k nejvýraznějším osobnostem operního světa. Je obdivována pro technickou suverenitu, sametovou barvu hlasu i mimořádnou hudební inteligenci a hereckou přesvědčivost. Její jméno je neoddělitelně spjato s rolí Carmen, se kterou slavila triumfy v londýnské Covent Garden, v bavorské státní opeře v Mnichově i v metropolitní opeře v New Yorku. V posledních letech ale na sebe strhla pozornost i debutem v roli Kundry ve Wagnerově Parzifalovi na festivalu v německém Bayreuthu, nebo jako Amneris ve Verdiho Aidě, kterou zpívala ve vídeňské státní opeře. Hostem dnešní vizitky, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava, je mezzosopranistka Elina Garanča. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Jäger. Elina Garanča bude jednou z hvězd letošního ročníku festivalu Pražské jaro. Zaspívá mezzosopránové solo ve Verdiho Requiem, a to na závěrečném festivalovém koncertě, který se uskuteční 4. června v Obecním domě. S Elinou Garančou jsme se setkali na dálku, přes Zoom, když byla pracovně v opeře v Curychu, kde zpívala titulní roli v Bizetově Carmen. V rozhovoru jsme se zaměřili na otázky týkající se kariéry, ale i rodiny nebo současné geopolitické situace Lotyšska, odkud Elina Garanča pochází. Když se vrátíme zpátky v čase, v roce 2001 jste na sebe výrazně upozornila na soutěži BBC Cardiff Singer of the World. Nevyhrála jste, což tehdy vyvolalo poměrně velký rozruch. Jak se na tuto zkušenost díváte dnes?
Když se na to dívám s velkým odstupem času, určitě musím říct, že to vlastně bylo správné rozhodnutí. Myslím, že kdybych tu soutěž tehdy vyhrála, dostalo by mě to do pozice a souvislostí, na které jsem tehdy ještě vůbec nebyla připravena. Ani hlasově, ani psychicky. Byla to pro mě dobrá zkušenost. Pozorovat své kolegy, vnímat konkurenci, poznat úroveň ostatních a být vystavena pozornosti. Jak říkáte, moje jméno tehdy začalo poměrně rezonovat. Ale zároveň mě to přimělo víc pracovat, víc hledat cesty, být vytrvalejší a možná i být větší perfekcionistkou, abych dokázala, že se mýlili.
Vaše skutečná mezinárodní kariéra začala ve vídeňské státní opeře, kde jste od roku 2003 byla po určitou dobu členkou ansámblu. Jak na toto období vzpomínáte? Jaké role jste tehdy zpívala a které z nich byly důležité pro váš pěvecký vývoj?
Po angažmá v divadlech v Meiningenu a Frankfurtu jsem ve Vídni znovu začínala malou rolí, a to Lolou v Maskániho sedláku Kavalírovi. Pak přišla Mozartova kouzelná flétna, role druhé dámy, pak Stefano z Romea a Julie, takže opravdu malé role. A potom mi krok za krokem začali víc důvěřovat. Přišla Rozína v Lazebníku sevilském a Cherubín ve Figarově svatbě. A pak možná nastal hlavní průlom s novou inscenací Masnetova Vertra, ve které jsem zpívala Charlotu. Tehdy byl mým Vertrem Marcelo Alvarez a byla to první premiéra, moje první velká premiéra ve vídeňské státní opeře. A pak začalo přicházet stále větší a větší mezinárodní uznání. A také zvědavost. V roce 2005 jsem se pak stala umělkyní na volné noze, ale vídeňská státní opera pro mě dodnes zůstává tím, čemu se v Německu říká Stammhaus, tedy domovská scéna. Odspívala jsem tam nejvíc představení, nejvíc rolí a opravdu velký repertoár. Je to zkrátka můj domov. Pořád tam znám lidi ze zákulisí, z kantýny, solisty, zboristy i členy orchestru. A pokaždé mě tam vítají, jako bych byla člen rodiny. A to je opravdu velmi, velmi zvláštní, ale krásný pocit. Every time for me, they welcome me as if I'm part of the family, and it's a very, very special feeling.
V několika rozhovorech jste řekla, že každá velká role potřebuje čas a určitou moudrost hlasu. Jak poznáte, že je ta či ona role pro vás skutečně bezpečná? A co byste v tomto ohledu poradila mladým pěvcům?
Well, for young singers, I think patience and discipline, that is a major task.
Myslím, že pro mladé pěvce jsou zásadní dvě věci. Trpělivost a disciplína. A ty člověku pomohou vybudovat opravdu dlouhou kariéru. Do interpretovaných rolí vkládám hodně ze svého vlastního života. Ale nehraju Elínu Garanču, hraju postavu, která je v díle napsaná. Jen do ní vkládám reakce, které vycházejí z mých vlastních zkušeností. Mám i kouče a hlasové pedagogy, se kterými pracuji. A uvnitř v sobě také zvažuji, jestli mám kapacitu unést psychologické a emocionální problémy té či oné postavy, kterou mám na jevišti stvárnit. A pak je tu ta čistě vokální stránka. A tam je to opravdu jako u sportovců. Je to jako trénink v posilovně. První den vás bolí všechno. Třetí den to chcete vzdát, protože je to zkrátka příliš těžké. Ale po dvou týdnech si řeknete, ale ano, ono se to někam posouvá. Začínáte se cítit jistěji a už to není tak strašné. A začnete z toho mít radost. A pak samozřejmě přichází interpretace. Hledáte akcenty, různé barvy, přemýšlíte o reakcích té postavy. Pro mě je to prostě opravdu dlouhý proces. Potřebuji roli nastudovat, pak je nechat být a potom se k ní vrátit s novými nápady. U nové role je to pro mě skutečně proces nejméně tak na rok, rok a půl.
Často říkáte, že s věkem se nemění jen hlas, ale i to, co chce člověk na jevišti sdělit. Co se u vás za ta léta změnilo nejvíc?
Podle mne to celé souvisí s životní zkušeností. A jde o to, jaké postavy chcete hrát. Myslím, že s věkem máte pocit, že lépe rozumíte složitějším charakterům. U postav, které na první pohled působí jednorozměrně, třeba takové ty vsteklé, jako je Eboli v Donu Carlosovi nebo Amneris v Aidě, nebo do určité míry i Santuca v Sedláku Kavalírovi, tak u nich začnete hledat nějaké city. Uvědomíte si, že v jejich charakterech není všechno jen o síle, o nenávisti a hněvu. I tyto silné, dramatické postavy v sobě nesou velkou zranitelnost. A začne být zajímavé srovnávat je se sebou samotnou a hledat takový ten bod zlomu. Člověk si také musí uvědomit, že čas neúprosně plyne kupředu. Letos v lednu jsem zpívala v Curychu Carmen a po 20 letech s touto rolí si začínám uvědomovat, že už mi dává fyzicky docela zabrat. Carmen musí mít náboj, musí mít všechno tu energii, musí tančit a já cítím, že stárnu. Tady to bolí, tam to bolí. A tak si říkám, že když budu víc zpívat role, které jsou fyzicky o něco klidnější, třeba Kundry v Parzifalovi nebo Amneris, tak se budu moct víc zaměřit na jejich psychologii a nebudu u toho muset tančit. I v tomhle jste vlastně jako sportovec. Uvědomíte si, že v určité chvíli už nemůžete sprintovat, ale musíte zvolnit tempo.
Ve své kariéře jste přijala mnoho příležitostí i výzev, ale některé jste také odmítla. Litovala jste někdy některého ze svých rozhodnutí?
No.
Ne. Obecně nelituji věcí, které už stejně nemůžu změnit. Jakmile je rozhodnutí učiněno, je definitivní. Na velká rozhodnutí potřebuji hodně času. Nemůžu spát, přemýšlím, obracím to v hlavě, řeknu si, ano, tak dobře. A o dva týdny později si řeknu, ne, dobře to není. Je to prostě pro mě velmi dlouhý proces. Ale nabídky, které jsem odmítla hlavně proto, že jsem cítila, že nemohu naplnit to, co si sama myslím, že ta postava potřebuje. A to buď hlasově, nebo emocionálně. A je tu i otázka výdrže. Pěvecká technika se buduje rok za rokem. Je to o pevnosti svalům, o síle těla, technické vyspělosti, schopnosti zpívat dramatický repertoár i tehdy, když jste nemocný, protože podmínky nejsou vždy úplně ideální. Musíte být flexibilní, umět nasadit pomalejší tempo a pak zrychlit. Musíte mít zkušenost s tím, jak přežít extrémní situace. Například Carmen bych mohla zpívat skoro za jakýchkoliv okolností, protože z vokálního hlediska to po všech těch letech a po všem tom dalším repertoáru, co jsem odspívala, už není tak náročná role. Kdyby přišla nějaká lehčí infekce, asi bych zvládla zaspívat Santucu, ale na Amneris bych si v indispozici netroufla. A i to je zkušenost. Vědět, jak věci fungují v praxi. A pak podle toho děláte rozhodnutí.
So you know that is also an experience of how things would then work, and then you make a decision.
Na operních jevištích stojíte už více než 25 let. Jak se za tu dobu podle vás proměnil operní svět z pohledu pěvce i publika? Je třeba něco, co byste si přála vrátit z minulosti?
I think we forget somehow that in this modern world with the artificial intelligence, yeah?
Myslím, že v dnešním moderním světě umělé inteligence a rychlosti, v jaké společnost žije, trochu zapomínáme, jak jedinečný operní hlas je. My, operní pěvci, zpíváme vlastním tělem, bez mikrofonu. Naše hlasivky jsou dlouhé tak 2-2,5 cm a přesto jsme schopni uspívat sál pro 4 000 lidí, jako je Metropolitní opera v New Yorku. A zároveň jsme schopni hlas uspůsobit pro sál, jako je Wigmore Hall v Londýně, kam se vejde zhruba 600 posluchačů. Umíme zpívat v jakémkoliv jazyce. Jsme slyšet i tehdy, když hraje 80členný orchestr a zpívá 60členný sbor. A to je něco opravdu magického. Přála bych si, aby se lidé opět vrátili k docenění hlasu jako nástroje a jeho možností. Po tolika inscenacích třeba Carmen, už každý ví, o čem Carmen je a jak má vypadat. Že má mít dlouhé černé kudrnaté vlasy a tak podobně. A inscenátory pak láká přijít s něčím úplně novým. Začnou třeba do příběhu vkládat něco úplně jiného, začnou měnit prostředí. A nakonec se v tom příběhu tak zamotají, že i zpěváci jsou omezeni v tom nejdůležitějším, co opera má, tedy v předávání emocí prostřednictvím lidského hlasu. A promiňte, že to říkám, i přes veškerou genialitu, kterou si režiséři někdy přisuzují, lidé reagují především na emoci hlasu. Víte, jaká je to radost, když za vámi divák přijde a řekne, slyšel jsem vás zpívat tu a tu árii a vehnalo mi to slzy do očí. A to nebylo o kostýmu, který jsem měla na sobě. Nebylo to proto, že scéna vypadala tak či onak, nebo že koncept inscenace byl kdo ví jaký. Bylo to proto, že jsem tu árii zaspívala tak, že se to toho diváka hluboce dotklo. A právě o to se bojím. Nechtěla bych, abychom my, zpěváci a herci, já si totiž myslím, že jsme velmi dobří herci, byli nahrazováni loutkami, které za nás někdo vodí, maskami anebo podobně. Myslím, že jsme schopni přinášet skutečné emoce a důraz na ně by se měl vrátit. Proto miluji operu, je přímá, bez syntetických příměsí. Je o mezilidském kontaktu. A přála bych si, aby se i lidé ve školách a mladší generace znovu učili tohle rozpoznat a otevřít se tomu.
In schools and you know in the younger generation for it to recognize again, to open up to that idea.
V jednom rozhovoru jste řekla, že mnoho lidí uvnitř i vně hudebního světa dnes přistupuje ke klasické hudbě bez dostatečné trpělivosti a času. Dá se tento trend ještě vůbec nějak zvrátit?
Well, I mean, everything goes in circles in life, right?
Víte, v životě se všechno pohybuje v kruzích. Jdeme zleva doprava, pak se zase vrátíme doleva, na chvíli se zastavíme někde uprostřed a pak se znovu vydáme buď doleva nebo doprava. Myslím, že to tak prostě je. Je to přirozený způsob, jak se lidský život vyvíjí. Mladá generace možná ve skutečnosti považuje operu za nesmírně vzrušující. Hledá často něco nového, protože si uvědomuje, že všechny ty Instagramy, TikToky, filtry a neustálá krása nejsou skutečné. A je opravdu hodně lidí, kteří v životě hledají něco opravdového. Někdy i proto, aby byli jiní, aby se odlišili. Když všichni sedí doma, někdo řekne, já jdu do opery, ostatní na to mohou reagovat, wow, ty jsi tak skvělý, výjimečný, že jdeš do opery. Ale myslím si, že by kulturní politici měli opravdu vynaložit trochu úsilí, aby řekli, že mladá generace potřebuje tuto stimulaci duše, protože právě ta stojí za dlouhodobou životaschopností společnosti jako takové. a je jedno, jestli jste v Německu, Rakousku, Španělsku nebo v České republice. Vím, že každá země má určitou kulturní identitu a kdyby se všude zdůrazňovalo, že kvalita potřebuje čas, bylo by to skvělé. Chcete dobré víno? Dobré víno potřebuje čas. Chcete dobré auto? I dobré auto potřebuje čas, než se vyvine, než se zjistí, jaký má mít motor, vybavení a tak dále. Tak proč by kultura neměla vyžadovat čas? Já jsem dnes lepší zpěvačka než před 15 lety. A proč? Protože uplynul čas, během kterého jsem se toho hodně naučila. Získala jsem mnoho zkušeností i malých neúspěchů a teď vím, jak věci fungují. Proto jsem teď lepší. A to chce zkrátka čas.
Jak by podle vás měl vypadat ideální systém podpory pro mladé umělce během prvních 10 let jejich kariéry?
Opravdu věřím ve funkční divadelní systém, kdy člověk nastoupí buď do velkého divadla na menší role, nebo do menšího divadla na velké role, podle toho, na co je připravený. A tam si v podstatě testuje své hranice. Jak funguje divadelní systém, jak připravený musíte být, jaký repertoár vám sedí, jestli máte blíž k Richardu Strausovi nebo třeba k Masnetovi. Možná ani nechcete nést stres té hlavní hvězdy. Když jsou lidé mladí, často se o tom nemluví, nebo jim nikdo neřekne nic o emocionálním a psychologickém tlaku, a to zvlášť dnes. Všechno, co udělám během 2 hodin, je hned na Instagramu, YouTube a kdo ví kde, a pak si čtete komentáře pod tím. A pokud nejste dostatečně odolní, začnete o sobě pochybovat. Řeknete si, bože můj, pan ten a ten napsal tohle, paní ta a ta tamto. A začnete přemýšlet, kde v tom všem vlastně jsem já, kde jsem udělala chybu. Mladým lidem vždycky říkám, pokud v sobě opravdu, ale opravdu cítíte tu nezbytnost zpívat, a teď nemluvím o radosti ze zpěvu, ale o skutečné životní nutnosti zpívat, a dokážete si to držet před sebou jako světlo, jako svou polárku, ke které směřujete, pak všechny ty malé, promiňte mi ten výraz, sračky, které o vás někdo někde napíše, nebudou tak důležité. Projdete kolem nich, někdy do nich šlápnete, ucítíte je, možná se vás chvíli budou držet, ale pořád musíte mít před sebou tu hvězdu, ke které směřujete. Pak to zvládnete. Ale pokud chcete slávu, úspěch, peníze, pokud chcete být do 5 let uznávaní, pak jste ve špatném oboru.
Já si myslím, že teď je ten správný čas na první hudební ukázku. Poslechneme si Alinu Garanču jako Bizetovu Carmen. Zazní, jak jinak, slavná habanéra z prvního dějství. Hraje Národní symfonický orchestr Italského rozhlasu, společně s Garančou zpívá sbor Teatro Reggio v Turíně a diriguje Karl Mark Čičen. To byla habanéra z prvního dějství Bizetovy opery Carmen. Zpívala lotyšská mezzosopranistka Elina Garanča, které patří dnešní vizitka. Posloucháte Český rozhlas Vltava, vaším průvodcem je Daniel Jäger. Paní Garančo, před 3 lety jste se stala první lotyšskou pěvkyní, která vystoupila na festivalu v Bayreuthu jako Kundry v Parzifalovi. Jak jste prožila toto setkání s Wagnerem?
Byla jsem opravdu první lotyšská pěvkyně. Předtím tam zpíval jen můj krajan, basista Egils Silinč. Takže jsem první žena lotyška, která tam zpívala. A bylo to, řekla bych, kosmické. Jako bych vstoupila do jiného vesmíru. Už jako mladá studentka jsem si nikdy nemyslela, že budu zpívat Wagnera. Pro mě to byl úplně jiný svět. A když si uvědomíte, že v Lotyšsku v Rize máme takový malý prototyp bayreuthského divadla, nejdřív vznikl v Rize ve Wagnerově ulici jako velmi malá zmenšená verze, která se teď renovuje, a teprve potom vznikl Bayreuth, tak právě tohle spojení mě naplňovalo nesmírnou hrdostí. A zpívat na tom festivalu Kundry, znát historii Bayreuthu i tu zátěž, kterou Wagner nesl, to pro mě byl úplně nadpozemský zážitek. Něco, o čem jsem si opravdu nikdy nemyslela, že se v mé kariéře stane. Bylo to opravdu výjimečné. A loni v létě jsem se tam znovu vrátila. Teď jednáme o budoucnosti, o dalším návratu. Je to takové rozšíření mého života a mé kariéry, které jsem neplánovala, ale nesmírně mě to obohatilo a dalo mi spoustu krásných zkušeností a vzpomínek.
But it has definitely enriched me and gave me a lot of great memories.
U vašeho loňského návratu do Bayreuthu jsem byl, seděl jsem v hledišti. Jaké to je vrátit se k roli po určitém čase?
Well, you are surprised yourself how certain things have changed.
Sám sebe překvapíte tím, jak se některé věci změnily. Některé fráze, které byly na poprvé obtížné, už obtížné nejsou. A jiné, které dřív šly snadno, najednou vyžadují nové uchopení. Hlas vždycky potřebuje přenastavit. Ale inscenaci už znáte, takže do ní přicházíte s určitou vnitřní jistotou a svobodou. Víte, co se má stát, a tak jste volnější v reakcích a improvizaci. Je to tedy jakýsi bonus navíc k tomu, co už máte za sebou. Ale je v tom i velký tlak, protože pokud jste byl jeden rok úspěšný, musíte být minimálně stejně úspěšný i příště. Ale všichni chtějí, abyste byl ještě lepší. A když se vám podaří alespoň dosáhnout toho, co bylo minulé, řeknete si, uf, díky bohu.
V roce 2017 jste v jednom z rozhovorů řekla, že byste si v příštích letech ráda zaspívala Amneris v Aidě, Eboli v Donu Carlosovi, Kundry v Parzifalovi, Dalilu a Didonu. Všechno se splnilo, tedy kromě Didony. Kam teď směřujete?
Well, look, I'm realistic. I will be 50 this year and I probably have what? 6, 7, 8 years maybe.
Podívejte, jsem realistka. Letos mi bude 50 a nejspíš mám před sebou ještě tak 5, 6, 7, možná 8 let opravdu velké kariéry. A pak budu muset pomalu a elegantně sestoupit z toho Everestu dolů. Teď se trochu pohybuji na hranici mezi dramatickým mezzosopránem a dramatickým sopránem, protože z hlediska tesitury jsou si tyto obory velmi blízké. A protože se nerada příliš opakuji a protože jsem si už splnila sen, který jsem měla před 17 lety, a to zaspívat si Amneris, tak vlastně od sebe už nic zvláštního neočekávám. Jediné, co teď můžu udělat, je zničit si hlas. A po 30 letech zpívání si říkám, že už mohu také trochu víc experimentovat. Takže teď se vrhám i trochu do extrému. Letos v létě mě čeká Strausova Ariadna na Naxu v Salzburku. V prosinci budu dělat Fedoru Umberta Giordana v Neapoli a v nejbližších letech budu mít v repertoáru Ortrudu z Wagnerova Lohengrina a pak Leonoru z Beethovenova Fidelia. Koketuje také s rolí Tosky, protože to je odjakživa moje nejoblíbenější opera. Ale protože jsem mezzosopranistka, nikdy jsem si nemyslela, že ji budu zpívat. Jen jsem ji poslouchala a obdivovala každou sopranistku, která ji mohla zpívat. A sama jsem nikdy nevěřila, že bych si ji mohla zaspívat také. Ale teď mám pocit, že jsem i technicky natolik stabilní, že to riziko mohu podstoupit. A určitě přemýšlím i o Lady Macbeth z Verdiho Macbetha. Z dnešního pohledu je tam ještě několik technických úskalí, která jsou pro mne takovým varovným prstem, protože ta role je obtížná i pro soprán, protože leží hodně ve středu. A zároveň obtížná i pro mezzosoprán, protože je často velmi vysoko. A vybalancovat to a neublížit si, tak to je opravdu výzva. A myslím si, že pokud k tomu skutečně dojde a budu Lady Macbeth zpívat, bude to moje poslední velká role. No a pak už si opravdu řeknu, tak a teď už jen elegantně popluji směrem dolů.
Co vám osobně nejvíc pomáhá najít v životě rovnováhu?
Příroda. Já potřebuji být venku, potřebuji jít do lesa nebo do parku. Potřebuji vidět horizont, ať už je to výhled z hory dolů, anebo pole kolem mě, bílá pláň, zelená, cokoliv. To je pro mě zásadní. No a pak také miluji zahradničení. Mám dvě zahrady, v Lotyšsku a ve Španělsku, takže sezóna zahradničení je poměrně dlouhá. Pak mám dvě dcery, je jim 12 a 14 let a vstupují teď do velmi zajímavého věku. No a když přijedu domů ze zpívání, nechám všechnu práci za dveřmi a stanu se normálním člověkem. Vařím, řeším jejich problémy, kamarády, narozeninové oslavy. A ráda řídím auto. Minulé léto jsem místo létání prostě sedla do auta a jela z Vídně do Curychu, z Curychu do Bayreuthu a tak dále. Prostě, když řídíte, máte čas přemýšlet, poslouchat hudbu, nebo ji i neposlouchat. A trochu jsem v životě také zpomalila a řekla si, už nebudu mladší. A je otázka, kolika let se vůbec dožiju.
A prý také ráda vaříte. Jaký je váš nejoblíbenější recept?
Look, I'm a fast cooker. Within half an hour, a plate has to be on a...
Podívejte, já vařím nejradši rychle. Do půl hodiny musí být jídlo na stole. Ale myslím, že moje specialita je opravdu velmi dobré jehněčí plecko v omáčce z červeného vína. Všechno se to rozpadne a propojí. No a ti, kdo to jedli, říkají, že to vůbec není špatné.
A teď už nás čeká další hudební ukázka. Poslechneme si Elinu Garanču jako Santucu z Maskányho Sedláka Kavalíra. Orchestr valencijského regionu řídí Roberto Abbado. To byl host dnešní vizitky, mezzosopranistka Elina Garanča jako Santuca z Maskányho Sedláka Kavalíra. Zaujala mě vaše velmi upřímná slova o postavě Santuci právě ze Sedláka Kavalíra. Pokud vás mohu citovat, rozumím ponížení, které člověk cítí, když mu někdo ublíží. Někdy musíte bojovat za svá práva, musíte zůstat věrní sobě a svým zásadám, protože jen tak můžete dobře spát a cítit se morálně v pořádku. To zní velmi osobně. Mluvíte z vlastní zkušenosti?
Ne, tedy možná vlastně ano, ale do určité míry. Ale není to z nedávné zkušenosti. Můj muž je úžasný člověk a nikdy mě do podobné situace nedostal. Ale než jsem ho poznala, byla jsem mladá žena, která si zkrátka hledala vlastní cestu světem. Ten citát je, myslím, o nějakém obecném morálním postoji v životě. O tom, jak neprodat svou duši. O tom, že věříte, že když jste k lidem vlídný a upřímný, budou i oni k vám. A to je podle mě Santuca. Nejde podle mě ani tak o to, že se její snoubenec Turidu vrátil ke své milence Lole. Jde o to, jakým způsobem a proč se to stalo. O ten pocit, že Santuca byla zneužita, zesměšněna přede všemi, a přitom ona byla ve vztahu ta poctivá. Je to jako v dnešní společnosti, kde stačí, aby někdo něco řekl a všichni to bezmyšlenkovitě opakují. A pak je velmi těžké držet se své vlastní pravdy, protože často jste v té své pravdě sám. Naše společnost bohužel ztratila hodně z morálky. Mě vychovali velmi jasně k tomu, co je špatné a co je správné, co je spravedlivé a co nespravedlivé. A pokud nejsem v pořádku s tím, jak se ke mně někdo zachoval, tak dokud se to nevyřeší, nemůžu klidně spát. Tahle potřeba si věci vyjasnit, to je něco, co se mě na Santuce ze Sedláka Kavalíra velmi osobně dotýká.
So that morality, let's say, of clearing things and everything, that I feel very personal with Santuce.
Pocházíte stejně jako my z malé země. Vnímáte to jako výhodu nebo jako nevýhodu? Kdybyste byla například Francouzka nebo Němka, myslíte, že by se vaše kariéra vyvíjela jinak?
Maybe.
Možná ano, nevím. Když o tom přemýšlím, mám vlastně jen pár srovnání se svými kolegy, kteří jsou opravdovými hvězdami svých zemí. Jejich země s nimi počítá, mají velkou podporu, často i finanční. To já neměla. Lotyšsko bylo v době, kdy jsem začínala po rozpadu Sovětského svazu ve velké recesi a ve fázi celospolečenské reorganizace. Polovina 90. let a jejich konec byly velmi těžké období. Takže jsem tu zemi víceméně musela opustit a jít vlastní cestou. Jsem velmi hrdá na to, že jsem Lotyška a všude, kam přijdu, říkám, nejsem Litevka ani nikdo jiný, jsem Lotyška. A vysvětluji, kde a co Lotyšsko je. V určitých ohledech by to ale možná bylo snazší, kdyby moje země měla třeba nějakou slavnou hodinářskou firmu, která by mě podpořila, nebo slavnou automobilku, nebo kdyby tam byl nějaký oligarcha nebo politik, který by mi pomáhal. V tomhle smyslu jsem si ale musela cestu razit opravdu sama. A jsem na to hrdá, protože nikomu nic nedlužím. Lidé, kteří mi pomohli, moje rodina, můj muž, rodiče a přátelé, to všechno byla prostě vzájemná rodinná podpora. Ale za svůj úspěch nedlužím nic své zemi ani politikům.
My country or politicians or whatever for my success.
Jak se díváte na současnou geopolitickou situaci ve vztahu ke své domovské zemi?
I think like most of the Europe, right? At this very moment the
asi jako většina Evropy. Podívejte se na Ameriku, na Čínu, na všechno kolem. Nikdo neví, co bude. Všichni si bohužel velmi rychle zvyknou na špatné zprávy a každá nová špatná zpráva překryje tu předchozí. Pro Lotyšsko je to těžké, protože tam žije velká část ruskojazyčné společnosti, je tam mnoho různých názorů, setkáváte se i s provokacemi. Jak víme, umělá inteligence v tom dělá svou práci, propaganda také. Můžeme pracovat jen s tím, co máme teď. Plánovat, co bude, a bát se předem je ztráta času, protože minulost změnit nemůžete a budoucnost stejně úplně neovlivníte. Musíte vzít za pače si to, co máte dnes, a pracovat s nadějí, že zítra to bude lepší. Samozřejmě, že čtu zprávy a vidím, co se děje, a obecně nespravedlnost mě velmi zlobí, ale svět je bohužel takový. A řeknu možná něco tvrdého. Myslím, že společnost obecně ztratila důvod ke spolužití. Ztratili jsme soudržnost, ztratili jsme potřebu mít jeden druhého a přestali jsme si tu potřebu uvědomovat. Uspokojujeme se velmi povrchními věcmi. A přitom spojení duše s duší a lidská otevřenost člověka k člověku přichází mnohdy až tehdy, když člověk všechno ztratí. Poslední roky jsme si žili velmi dobře, možná až moc dobře. Každý má svůj telefon, auto, byt, své věci, samozřejmě kromě velmi chudých lidí, a to také není spravedlivé. Ale obecně jsme konzumní společnost. A myslím, že nám budou muset některé ty věci vzít, abychom se znovu stali lidmi.
V rozhovorech se často vracíte k tématu disciplíny a rutiny. Jaký je váš nejdůležitější každodenní rituál?
Myslím, že zvlášť teď, když jsem starší, je prohlas polovina úspěchu dobrý spánek. A také fyzická aktivita, to je nutnost. Já nemám ráda posilovnu, takže hodně pracuji na zahradě. Máme psa, labradorku, beru ji sebou i na cesty, když se to dá zařídit, takže tam mě nutí chodit ven. A tak mám i společnost, protože když dělám nějakou novou produkci, nemohu se mezi představeními vždycky vracet domů. A už také neběhám z jednoho interview do druhého, na focení, prezentace, nahrávky a podobně. Jak už jsem říkala, teď zpomaluji a dávám si čas i sama na sebe, abych mohla věci reflektovat. Je to zajímavý věk i pro ženu. A moje děti teď mají mnoho otázek, na které musím hledat odpovědi. Když nemám představení, první věc po probuzení je sklenice vody a jdu na procházku. Pak se vrátím, nasnídám se a trochu pracuji na tom, na čem je potřeba. A stala jsem se také přátelštější k Netflixu, protože na něj mám konečně čas. Ale je to různé. Téměř každý den se musím věnovat novým rolím. A tak přemýšlím, čtu, hledám informace, pátrám i na internetu po předchozích interpretech. Pokud jde o role, party s kadencemi, poslouchám staré nahrávky starších kolegů a přemýšlím o technice. Někdy připravuji programy pro mladé pěvce, pak je konzultujeme a plánujeme. Je v tom hodně plánování. A snažím se být normální.
Plan. It's a lot of planning also, and try to be normal.
Před pár lety jste říkala, že běháte na píseň Candyman od Christiny Aguilery. Platí to ještě, nebo se váš playlist změnil?
I have to regrettably leave the running because I tore my cross ligament on my knee. I got operated.
Bohužel jsem musela s běháním přestat, protože jsem si přetrhla vaz v koleni. Byla jsem na operaci a od té doby mám pocit, že běh už pro mě není ta správná volba. Takže teď chodím velmi rychlou chůzí, opravdu velmi rychlou. A záleží i na naší fence, protože ona určuje tempo. Ale pokud ne, pak ano, Candyman je pořád do sluchátek docela dobrá věc. Má v sobě takový rytmus, který člověka nabije energií. A někdy, abych byla upřímná, jsem už cestou do divadla unavena, tak si to pustím, protože ten rytmus vás opravdu nabije. Hudba má opravdu neuvěřitelnou sílu.
Tak tady je zmíněný Candyman. To byla Christina Aguilera a její Candyman. Posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Vizitka, a ta patří mezzosopranistce Elině Garanče. Teď se ale po předchozí hudební ukázce přeneseme do úplně jiného hudebního světa. Jak už zaznělo v samotném úvodu dnešní vizitky, Elina Garanča bude jednou z hvězd letošního ročníku festivalu Pražské jaro. Zaspívá mezzosopránový part ve Verdiho Requiem, a to na závěrečném festivalovém koncertě 4. června v Obecním domě. Verdiho Requiem zpíváte už více než 10 let, také z toho nahrála. Jakou roli tato skladba sehrála ve vaší kariéře? Jaká byla vaše osobní cesta k Verdiho Requiem?
Well, the first one was that I actually debuted it no more, no less than in La Scala with Maestro Barenboim. And I remember at those times.
Poprvé jsem Verdiho Requiem zpívala, a to skutečně přímo v milánské La Scale s maestrem Danielem Barenboimem. Bylo to v roce 2012. Tehdy mne k tomu oslovil Ilias Tsempetonidis, který v Miláně působil jako castingový ředitel. Přijel za mnou do Mnichova a řekl mi, že by si přál, abych ve Verdiho Requiem zpívala. A já mu odpověděla, v žádném případě nejsem připravena. Tehdy jsem zpívala, myslím, Charlotu v Masnetově Vertrovi nebo něco podobného. Ale on trval na svém. Ne, musíš to udělat, musíš. A nakonec mě přesvědčil. Já si pamatuji ten okamžik v La Scale. Byl to takový ten druh chvíle, štípněte mě, jestli se mi to nezdá. Říkáte si, nevěřím, že jsem tady v Itálii, v Miláně, ve slavné La Scale, zpívám Verdiho Requiem s Barenboimem. Vedle mě byli Jonas Kaufmann, Ania Harteros, René Pape, sbor a orchestr La Scale. Říkala jsem si, to přece nemůže být pravda. Tak to byl můj debut v této skladbě. A pak přišla jedna velmi osobní zkušenost. Po covidu, v tom prvním roce po pandemii, jsme jeli do Bergama a do několika menších měst, kde na začátku pandemie zemřelo tolik lidí. Zpívali jsme v malých kostelích na půl prázdných. Mezi posluchači seděl jeden člověk, pak tři prázdné židle, pak zase další člověk. Tato hudba a její účinek v takovém prostoru mě pokaždé dojímá k slzám. Myslím, že promlouvá ke každému bez ohledu na náboženství nebo přesvědčení. Je v ní cosi božského, univerzálního a duchovního, co přesahuje všechno ostatní. Člověk se v dobrém slova smyslu stává méně náboženským, méně jazykově či národně vymezeným, či dokonce méně osobnostním, a zůstane jen duše. Pro mě je to pokaždé magický okamžik. Cítit energii orchestru, mít za zády sbor, a když se opravdu sejdou hvězdy, čas se zastaví. A je to kouzelné.
And very often when really the stars align, the time stops. You know, you have a moment where the time just stays still and it's magical.
Je nějaké místo v tomto díle, které máte obzvlášť ráda?
Upřímně řečeno, s mezzosopránem to ani tolik nesouvisí. Sopranistka, ta od Verdiho dostala to nejlepší. Nejvíc miluji tu a kapela část, kdy soprán zpívá se sborem bez orchestru. to je podle mě nejmagičtější moment z celého díla. Já miluji sborový zpěv. Jako dítě jsem zpívala ve sboru svého otce. Byl to amatérský sbor, velmi úspěšný v soutěžích a zpívali jsme tehdy všechno možné. Ten zvuk basů, tenorů, altů, ta rovnováha hlasů bez orchestru, skutečně a kapela a nad tím soprán, který se vznáší, to můžu poslouchat kdykoliv. Ano, mezzosoprán má slavnou Lacrimosa a další krásná místa, ale ten sopránový part, Verdi musel být do soprána opravdu zamilovaný, když to psal.
Paid a lot Verdi, or Verdi was really very in love with the soprano when he wrote it.
So, how do you see the...
Jak se díváte na historické debaty o náboženské povaze Verdiho Requiem? O Verdim se často říká, že nebyl věřící. Před časem jsem mluvil s vaší kolegyní, sopranistkou Krasimirou Stojanovou, která u nás v Praze Requiem zpívala a ta mi řekla, pokud Verdi napsal toto Requiem, musel být věřící. Co si o tom myslíte vy?
The religion is secondary. I think it's the spirituality and it is your openness.
Myslím si, že náboženství je v tomto případě opravdu druhotné. Důležitá je spiritualita a otevřenost vůči vyšší síle v tomto světě. A je jedno, jestli je to Bůh, Buddha, pohanský Bůh nebo cokoliv jiného. Nezáleží na tom, zda jste katolík, muslim či kdokoliv jiný. Jde o to, zda věříte, že existuje něco nad vámi, co vás vede k dobru a správnosti. Vaše svědomí, které vám večer před usnutím řekne, zda jste byli spravedliví, pravdiví, čestní, zda jste byli nejlepší verzí sebe sama, zda vaše láska byla bezpodmínečná. A tato hudba to vyvolává. Nutí vás odložit masku každodennosti a otevřít se, přejít na jinou úroveň. Často si myslím, že lidé, kteří říkají, že v nic nevěří, vlastně po víře touží, jen ještě nenašli její podobu. Náboženství může být velmi omezující, nastavuje pravidla. Jděte do kostela, zúčastněte se mše, dělejte to a ono, myslete tak a tak. A když ne, Bůh vás potrestá. Život je jiný. Musíte být otevření svým chybám, svému růstu, víře, že to něco nahoře vám dá správné vedení a pomůže vám být lepším člověkem.
Give you the right guidance. It's going to help you to be a better person and to make the better path.
Co si myslíte o tvrzení, že Requiem je Verdiho nejlepší opera?
Best opera.
It's too short for the opera, but it's great.
Na operu je příliš krátké, ale je skvělé.
Verdiho Requiem jste zpívala s Danielem Barenboimem, s Richardem Mutim, s Richardem Šajím. Jak se jejich přístupy lišily?
Well, I mean, every conductor has their own inner tempo. I think it has to do also with their age.
Každý dirigent má své vnitřní tempo. Souvisí to s věkem, se zkušenostmi, možná i s náboženstvím, ku podivu. Němci bývají v kostele spíše zdrženliví, tiší až téměř plaší. Italové jsou naopak otevření a hlasití. A to samozřejmě ovlivňuje interpretaci. Každý pak hudbu vnímá jinak. Jednou jsem třeba s jedním konkrétním dirigentem zpívala Mahlerovu třetí symfonii. Byly to tři koncerty za sebou a opravdu každý večer byl úplně jiný. Tempo může ovlivnit i celková nálada daného dne. I dirigent tak může stejnou skladbu dirigovat každý večer jinak. Podle své energie a celkového rozpoložení.
Even one person can conduct the same piece very differently every day.
Těšíte se na spolupráci s maestrem Danielem Gattim?
I love maestro. I love Daniele. We have done several things together.
Daniela Gattiho miluji. Pracovali jsme spolu už několikrát a doufám, že ještě mnohokrát budeme. Zbožňuji jeho zkoušky. Má pokaždé obrovské množství informací a má jasnou vizi. Mluví ze srdce, z útrop, jak se říká. A je velmi štědrý vůči zpěvákům. A jakmile si vybudujete důvěru, skutečně vás tou skladbou nese. A na tyto koncerty se obzvlášť těším.
Půjde o evropské turné s Verdiho Requiem, zavítáte postupně do Španělska, Rakouska, Francie, Německa a České republiky. Spolupracovala jste už s kolegy, se kterými budete na pódiu?
S tenoristou Benjaminem Bernheimem jsem nedávno zpívala koncert ve Vídni. S Eleonorou Borato jsem už také zpívala Requiem a basista Ricardo Canellato, tak s ním se znám už od roku 1999, kdy jsme společně zpívali v Donizettiho opeře Anna Bolena v Helsinkách. Já si pamatuju, že bylo minus 18 stupňů a bála jsem se, že mi na ulici zmrznou oči. Je to skvělý tým a ráda uvidím zase staré dobré přátelé.
It's a great team. It's good to see the old friends again.
Praha a pražské jaro budou poslední zastávkou tohoto turné.
Budeme perfektně sehraní a určitě nebudeme unavení, protože turné je krásné v tom, že pokaždé stojíte před jiným publikem a dostáváte novou a novou energii. Nikdy to není takové to tak a jedeme zase. To zkrátka není možné.
Co vám při podobných turné pomáhá, abyste takzvaně nespadla do rutiny?
Akustika sálu. Každý prostor vás totiž nutí poslouchat jinak. A pak také energie publika. Na začátku máme několik minut, kdy jen sedím a pozoruji lidi. Vidím někoho skeptického a řeknu si, tak a vás přesvědčím. Vidím někoho šťastného a říkám si, ano, pro vás budu zpívat. Možná je to egoistické, ale beru si energii od lidí. Ale věřím, že pokaždé jim je také vracím.
Moc vám děkuji za váš čas.
Bylo mi potěšením.
My pleasure.
Hostem dnešní vizitky byla mezzosopranistka Elina Garanča, která bude jednou z hvězd letošního ročníku festivalu Pražské jaro. Zaspívá mezzosopránové solo ve Verdiho Requiem na závěrečném festivalovém koncertě, který se uskuteční 4. června v Obecním domě. A tady je na samotný závěr Elina Garanča konkrétně v tomto díle. Od mikrofonu se loučí Daniel Jäger.